presidentit në vot besim.
Demokratët thonë se raporti i Mullerit nuk e shfaqson krejtësisht presidentin Trump. Te pjesa për pengimin e mundshëm të drejtësisë, raporti i Mullerit, sipas interpretimit zyrtar, nuk konstaton se presidenti ka kryer krim, por në të njëjtën kohë nuk e shfaqson atë. Demokratët këmbgulin që të gjitha gjetjet e raportit të bëhen publike.
Presim që prokurori i përgjithshëm ta publikojë raportin jo më larg se data 2 prill.
Dyshimet se Trump ka bashkëpunuar me Rusin e kanë përcjell presidencën e tij nga fillimi. Shohim bashkë një kronologji të shkurtër.
Donald Trump është betuar si presidenti i 45 të Shteteve të Bashkuara në janar të vitit 2017. Vetëm disa javë përpara se të merrte udhëheqjen e shtëpisë së bardhë, një raport i inteligjencës kombëtare të SBA-s ka konstatuar se Rusia ka udhëhequr operacione për të ndikuar zgjedhjet e vitit 2016 në favor të Trumpit. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë zbuluar se Rusia ka kryer sulme kibernetike, ka pirateruar emailet e Partisë Demokratike dhe ka shpërndar lajme të rreme në mediat sociale. Drejtori i atëhershëm i FBI-s, James Comey, ka nisur një hetim fillestar të ndërhyrjes ruse. Në maj të vitit 2017, Trump e ka shkarkuar Comey-n, ndërsa disa ditë më vonë, zëvendës prokurori përgjithshëm amerikan Rod Rosenstein e ka emëruar Robert Mueller-in, këshilltar të posaçëm për kryerjen e hetimeve të pavarura. Mueller ka pasur mbështetjen e të dy partive. Gjatë punës së tij ai ka akuzuar 34 njerëz, përfshirë 6 ishëndimës të Trumpit dhe disa rus. Por asnjë nga këto akuza nuk është lidhur direkt me akuzat për bashkëpunimin midis fushatës së Trumpit dhe Moskës.
Çështja ka ndarë thellë shoqërinë dhe politikën amerikane. Analisti Thomas Greven nuk pret që konstatimet e Mullerit ta zbusin këtë polarizim.
Absolutisht, kjo do të vazhdoj. Nuk ekzistojnë prova të qarta për bashkëpunimin e presidentit Trump me Rusin, por kjo nuk do të thotë se nuk ka bërë asgjë të keqe. Të gjitha akuzat kundër ish stafit të Trumpit dëshmojnë se ka diçka, por në anën tjetër edhe demokratët e kanë mbivlerësuar këtë diçka, kanë pritur shumë që ajo diçka do të dëshmohej. Pra, e gjithë kjo aferë për bashkëpunimin me Rusin është edhe një shembull ndarjes së pabesueshme të politikës dhe shoqërisë amerikane. Mënyra se si politikanët amerikanë trajtojnë njëri tjetrin këto ditë është shumë e rrezikshme. Ajo hap rrugë për një bllokim total, për të cilën sistemi politik në Amerikë nuk është i përgatitur. Sistemi politik atje është i dizajnuar për kompromise, dhe kompromiset janë gjithnjë më të pamundshme, sepse aktorët politik në të dyja anët e konsiderojnë kundërshtarin si armik. Për këtë përketësim të narracionit politik, Trump duhet të fajsohet shumë, por kjo nuk do të thotë se të tjerët nuk kanë faj. Ky narracion daton edhe para Trumpit, por ai e ka forcuar atë. Ai e ka larguar secilin që e ka sulmuar ose kritikuar. Kjo nuk është një kulturë politike, e cila mund të rezultojë me një stil të qeverisjes të dobishëm për vendin dhe popullin amerikan. A governing style that is
helpful to the country and to the American people. Demokratët prej se kanë marrë kontrollin e dhomës përfaqësuesve në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, kanë rritur presionin mbi hetimet kundër shtëpisë së bardhë, por çfarë dolin nga to? Përfundimi i hetimeve pa konstatimin se ka pasur bashkëpunim me Rusinë e forcon presidentin Trump për betejat që do të vinë, përfshirë edhe fushatën e tij për rizgjedhje, ka shkruar gazeta New York Times. Megjithatë, sipas analistit Greven, është ende herët të flitet për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara.
Raporti i Mullerit është i dobishëm për Trumpin tash për tash, por zgjedhjet e reja presidenciale janë ende larg. Mendoj se do të ishte shumë më keq për demokratët sikur ky raport të publikohej në vitin 2020. Në atë rast rezultati për ta do të ishte i vrazhtë, sikurse është tash. Nuk bëhet fjalë për shfaqsim total, pa marrë parasysh se çfarë thot Trump, por nuk bëhet fjalë as për dëshmi kundër tij. Në këtë fillim të 2019-s është shumë herë që kjo çështje të bëhet vendimtare për zgjedhjet e vitit 2020. Situata në një farë mënyre të kujton kohën e zgjedhjeve të vitit 2016, kur informacionet për sjelljen e keqe seksuale të Trumpit është dukur se do t'i shkatrojnë shanset e tij për president, por pak më vonë kanë dalë lajmet rreth emailave të kundërkandidatës së tij Hillary Clinton, dhe ato e kanë kanë dëmtuar vet Clintonin. Pra, e gjitha ka të bëjmë me kohën, me atë që ndodhë një moment të caktuar. Zgjedhjet e 2020-s pastaj do të varen shumë edhe nga pjesëmarrja dhe nga ajo se kush është kandidati demokrat. Andaj, është herë të thuhet se ky raport është një fitore vendimtare për Trumpin.
Pavarësisht konstatimeve të Müllerit, gati gjysma e amerikanëve besojnë se Trump ka bashkëpunuar me Rusinë. Kështu kanë nxjerrë në pa një sondazh i kryer nga agjencia lajmeve Reuters në bashkëpunim me Institutin e Kërkimeve Ipsos. Të pyetur në mënyrë specifike rreth akuzave për bashkëpunim me Rusinë dhe pengim të drejtësisë, 48% e të anketuarve kanë thënë se besojnë se Trump ose dikush nga fushata e tij ka bashkëpunuar me Rusinë për të ndikuar në zgjedhjet e vitit 2016, ka bërë të ditur Reuters rezultatet e anketës. Rusia, e cila vazhdimisht i ka mohuar akuzat për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, ka thënë se është e gatshme për përmirësimin e marrëdhënieve me SBA-n pas publikimit të raportit të Müllerit. Nëse ky raport do të shërbejë për një fillim të ri në raportet Washington Post, analisti Greven përgjigjet.
Nuk e di, sepse fal demokracisë amerikane e tillë çfarë është, ka shumë lojtarë që edhe në të kaluarën e kanë parandaluar Trumpin të shprehë një miqësi të fuqishme me Rusinë. Si dy individ, presidenti Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin mund të bëhen miq ose mund të mbeten miq. Por fakti se Shtetet e Bashkuara kanë shqiptuar disa sanksione kundër Rusisë tregon se Trumpi nuk është diktues, nuk është në pozicion për të bërë çfarëdo. Mendoj se republikanët dhe burokratët në administratë do të mbeten kritik ndaj Rusisë dhe kjo do ta dominoj politikën amerikane tash për tash.
Së paku edhe tre komitete të Kongresit Amerikan po hetojnë ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA. Trump nuk ka folur për to në ditët e para pas publikimit të gjetjeve të Müllerit, por ai ka thënë këtë.
Nuk mund të lejojmë që kjo t'i ndodhë një presidentit tjetër Amerikan. Shumë pak njerëz do të mund t'i bënin ballë kësaj. Nuk mund të lejojmë kur që kjo t'i ndodhë një presidentit tjetër.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë, miru dëgjofshim.